Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 19-ը, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն անփոփոխ է։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականի տվյալներով առաջիկայում Մոսկվայի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան ինտենսիվ բանակցություններ են սպասվում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացիչներն արձագանքում են ԴԱՀԿ ծառայության պետի հրաժարականին։ Այսօր տեղի ունեցել բողոքի երթ ի պաշտպանություն Ռուսաստանը բնակայ ազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանի։ Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներն այսօր այցելել են Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը եւ պարգեւ ատրել ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելի սարեյություն ցուցաբերած զինվորներին։ Նախագահները նաեւ այցելել են Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ եւ ճանոթացել վիրավորների առողջական վիճակին։ Մանրամասները լուրերից հետո այսօր ժամը 9:50-ի սահմաններում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակ Կորթի կողմից արձակված կրակոցից մահացել է 1996 թվականին ծնված Գևոր Գարեգինի Գևորքյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ապրիլի 25-ին պաշտոնական այցով կլինի Հայաստանում, Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հանրային տեղեկատվության վարչության ղեկավար Արմինե Հալաջյանը։ Ըստ Հալաջյանի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն այցելելու է տարածաշրջան, լինելու է նաև Վրաստանում ու Ադրբեջանում։ Անվանի գրող Փիթեր Բալակյանն արժանացել է հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի հայոց ցեղասպանության մասին օզոնային օրագիր պոեմների ժողովածուի համար։ Միացյալ Նահանգների թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նորվան ընդառաջ շուրջօրյա հերթապահություն են սկսել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան առջև, որպեսզի կանխեն հայ համայնքի հնարավոր ցույցերը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լելա և Արիֆ Յունուսներին թույլատրեցին հեռանալ Ադրբեջանից, այսօր նրանք ժամանել են Նիդերլանդներ։ Այս մասին հայտնել է պաշտոնական Ամստերդամը։ Ներկայումս նրանք իրենց դստեր դինարայի հետ են, մասնավորապես հայտարել է Հոլանդիայի արտգործնախարար Բերտ Կունդերսը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում համաձայնեցրել են ուկրաինացի նախկին զինվորական Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակման ձևաչափը։ Այս մասին Պորոշենկոն հայտարել է Դանիայի վարչապետ Լարս Ռասմուսենի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը հակառակորդի առաջնային գծի ողջ երկայնքով խախտել է կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը։ Հաղորդվում է հայկական կողմի մեկ զոհի մասին։ Երեկ հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղեր մեկնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Այժմ մենք հեռախոսով կապենք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա Ստեփանակերտում է։ Սիսակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Բարիօր Տիգրան, նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի որոշ հատվածներում գիշերը կարելի ասել փոքրինչ լարված է եղել Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ։ Այսօր առավոտյան 09:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծ առայող 20-ամյա Գևոր Գարեգինի Գևորքյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ըստ նույն հաղորդագրության, հակառակորդը առաջնային գծի այդ հատվածում ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Հարավարևելյան դահադրութի ուղղությունն է։ Ադրբեջանական զինուժը այդ հատվածում կիրառել է նաև Հան 17 տիպի նռնականետ 3 արկ։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հայկական ստորաբաժանումները հիմնականում հավատարիմ են մնացել կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությանը և անհրաժեշտ կայլեր ձեռնարկել առաջնագծի ողջ երկայնքով մարտական դիրքերի պաշտպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։
Սիսակ, հայտնի է, որ երեկ նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ, ինչ որ մանրամասներ հայտնի են, արդյոք խորհրդակցության արդյունքների մասին։
Տիգրան, ինչպես գիտենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 կեսօրին է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, նա մինչ այս պահը շարունակում է գտնվել Լեռնային Ղարաբաղում, քիչ առաջ մենք տեղեկացանք, որ նա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի հետ այցելել է Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը և ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս արյուն ցուցաբերած որոշին ծառայողներին պարգևատրել է։ Նրանք այցելել են նաև Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ծանոթացել են քարոյի այցեր մարտերի ընթացքում վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակի նախագահները երախտագիտություն են հայտնել Պաշտպանության բանակի մարտիկներին և շուտապույտ ապակինում մաղթել նրանց։ Եվ ինչպես ասացի, նախագահի այցելությունը դեռ շարունակվում է, մեր հաջորդ թողարկումներին հնարավոր նոր մանրամասներ հաղորդենք, Տիգրան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա ցերթը հանդես է եկել հակամարտության առնչվողմի հրապարակմամբ, որում վկայակոչելով դիվանագիտական իրաղբյուրները նշում է, թե Մոսկվայի միջնորդությամբ առաջիկայում ակտիվ բանակցային քայլեր են սպասվում ուղղված կողմերի միջև փոխզիջման հասնելուն։ Ռուսական որոշ փորձագետների դիտարկմամբ Ռուսաստանն այժմ հարկադրված է ակտիվորեն միջամտել հակառակ դեպքում իր հարավային սահմանների մոտ նոր պատերազմ կծավալվի։ Ազաբաբայանը ներկայացնում։
Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը Ղարաբաղի խնդրին առնչվող մի հոդվածը հրապարակել, որում հղումանելով դիվանագիտական իրաղբյուրին գրում է այն մասին, որ Ռուսաստանը և անձամբ Վլադիմիր Պուտինը ակտիվ քայլեր են ձեռնարկելու առաջիկայում, որպեսզի կողմերը փոխզիջում գտնեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցություններում, որոնք թերթի տվյալներով սկսվելու են արդեն առաջիկա օրերին։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ասում է, որ խոսքը երակողմ ֆորմատով բանակցություններ верскоселю масине.
Сейчас Россия вынуждена будет более активно приступить к регулированию проблемы, потому что если Россия это не сделает, то со столькой степенью вероятности могу прогнозировать начало новых боевых действий ориентировочных летом.
Ռուսաստանը ստիպված է լինելու միջամտել, հակառակ դեպքում, եթե չի միջամտի, մեծ հավանականություն կա, որ արդեն ամռանը կվերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Եվ Իզվեստիա թերթը, եւ փորձագետը ասում են, որ այսօր խոսքը նախ եւ առաջ լարվածությունը նվազեցնելու մասին է։ Եվսեևը մասնավորապես պնդում է, որ այսօր անհրաժեշտ է շուտափույթ ձևով դիտորդներ տեղակայել շփման գոտում, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է ստիպել կողմերին շփման գծից համաձայնեցված տարածության վրա հետ քաշել սպառազինությունը։
Помимо этого, я полагаю, что было бы крайне целесообразно рассмотреть вопрос об отводе и легких, и тяжелых вооружений.
Քանի դեռ այս լարվածությունը կա խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում, լուրջ առաջխաղացման մասին խոսել նավելորդ է, համարում է ռուսաստանցի փորձագետը, որի հետ համաձայնում է նաև Իզվեստիա թերթը։ Հենց խոսք է բացվում լարվածությունը մեղմելու մասին, կողմերից և ոչ մեկը պատրաստ չէ նահանջելու։ Բարդ բանակցություններ են սպասվում և առանց Ռուսաստանի հնարավոր չի խնդիրը լուծել, գրում է Իզվեստիան։ Թերթը նաև որոշ մանրամասներ է հայտում կարգավորման ռուսաստանյան ծրագրից, որի համաձայն Ադրբեջանին պետք է վերադարձնել տարածքների մի մասը, խաղապահներ տեղակայել, վերադարձնել փախստականներին, օրինականացնել Ղարաբաղի կարգավիճակը, այսինքն ինչպես թերթն է գրում, ապահովել սահմանների բացումը և տնտեսական կապերի վերականգնումը, և հետո, երբ գրքերը հանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրաքվե անցկացնել։ Այս մանրամասները Իզվեստիան հայտնում է հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրին։ Հետաքրքիր է, որ Վլադիմիր Եվսեևը, որ վերջին շրջանում ակտիվ զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, ասում է, թե այսօր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ավելի քիչ են տարաձայնությունները, քան նախկինում էին։
До последнего времени Соединённые Штаты Америки пытались за Россию решить проблему Нагорного Карабаха.
Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Ինչպես եւ սպասվում էր, մամուլում եւս գերիշխող թեման Ղարաբաղն է։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են առաջնագծում հիմնականում անապահով ընտանիքների երեխաներ, պաշտպանության նախարար Սեյր Անուհանյանն ասել է, թե պետք է վերլուծել և հասկանալ, ովքեր են այսօր կարողանում բարձրագույն կրթություն ստանալ, ովքեր են կարողանում գիտական թեզեր պաշտպանել և տարկետում ստանալ, ովքեր են կարողանում ասպիրանտուրա ընդունվել և այլն։ Այս կապակցությամբ չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սա իհարկե շատ ուշագրավ դիտարկում է։ Պաստորեն Սեյր Անուհանյանին փորձել են նեղը գցել բանակում առկա կոռուպցիա մեխանիզմների մասին հարցով, բայց նա ետ է մղել հարվածը, ըստ էության հայտարարելով, թե իրականում կոռուպցիա մեխանիզմները ոչ թե բանակում են գործում, այլ կրթության և գիտության ոլորտում, որովհետև այնտեղ է, որ ասպիրանտուրա ընդունվելը և գիտական թեզեր պաշտպանելը ուղղակիորեն կախված է ուսանողի նյութական վիճակից։ Պարզ ասած, այդ հարցերը փողով են լուծվում, մի խոսքով երիտասարդները մինչև բանակ գնալն են զտվում։ Ալիևի անսպասելի ներդրումը Հայաստանում վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է, քանի բարձրաստիճան պաշտոնյա է Հայաստանում հրաժարական տվել կոռուպցիոն աղմուկի պատճառով։ Միհրամ Պողոսյանն այդ առումով թերևս առաջինն է իշխանության այսպես ասած առաջինների շրջանակում։ Իսկ ինչպես է բացատրել իր հրաժարականը Պողոսյանը, նա հայտարարել է, որ չի ցանկանում, որպեսզի իր երկիրը հավասարվի Ադրբեջանին և կողք կողքի լինեն օֆշորային աղմուկի մեջ հայտնված Ալիևի և Հայաստանի ԴՀԿՊ-ի անունները։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե չլիներ Ալիևի անունը, Միհրամ Պողոսյանը չուներ հրաժարականի այլ պատճառ և կշարունակեր պաշտոնավարել։ Ընդ որում դրա ևս մի վկայություն այն, որ օրինակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հենց այդպես էլ վարվեց, այսինքն չնայած նրա անվան հետ կապված օֆշորային աղմուկին, որը թերևս պակաս հիմնավոր չէր, քան Միհրամ Պողոսյանի վերաբերյալ հրապարակվածը Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական չտվեց։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունն ըստ էության դարձավ պատերազմից վերադարձը հայկական իրականություն։ Այն ցույց տվեց, թե ինչքան ամուր եւ անառիկ է մեր ճակատը, նույնքան մեր կամ պաշտպան եւ խոցելի է թիկունքը։ Միաժամանակ ցույց տվեց նաեւ այն, թե ինչքան սնանկ են հայտարարությունները համախմբումների մասին, որով այս օրերին կերակրվում էր հանրությունը լիուլի։ Մինչ հասարակությունը կերակրվում էր այդ ամենով, այդ հայտարարությունների ֆոնի տակ իշխանությունը պատրաստում եւ իրականացնում նումեր իր հերթական ակցիան, ընտրակեղծ արարությունն ու վերարտադրությունը մեկ քաղաքի մակարդակում կամ տիմ մակարդակում, որն իհարկե համապետական մակարդակի նախերգանքն է։
Միջազգային լրացվամիջոցները ևս շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քարորյա պատերազմը լուսաբանած New York Times-ի թղթակից Andrew Kramer-ը առանձին հոդված է նվիրել Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, որպես կանոն պատերազմի ազդեցությունը կրող հետխորհրդային ճանաչված տարածաշրջանների մայրաքաղաքները աչքի են ընկնում աղքատությամբ և անխնամ վիճակով։ 50,000 բնակիչ ունեցող Ստեփանակերտը, սակայն, անսպասելիորեն աշխույժ քաղաք է, նշում է New York Times-ի թղթակիցը։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի հետ երրորդ պատերազմի մեջ հայտնված այս քաղաքում ամենուր կատելի են հարուստ սփյուռքի լուրջ ուշադրության և շռայլության դրսևորումները։ Բլրի վրա վերեխոյանում նոր հիվանդանոցի շենքը, քաղաք տանող ճանապարհը նոր է ասֆալտապատվել, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կալիֆոռնիան և ևս 6 ամերիկյան նահանգներ ճանաչել են ինքնահռչակ հանրապետությունը։ Դաշնային կառավարությունն, ինչպես նաև աշխարհի որևէ այլ կառավարություն, այդ քայլին չի դիմել, գրում է New York Times-ը։ Ռուսական ներգրավվածության աստիճանը Լեռնային Ղարաբաղում կարծես աճում է, պնդում է Financial Times-ի մոսկովյան թղթակիցը գրելով. Ռուսաստանը սկսել է հավելյալ դիվանագիտական ջանքեր գործադրել մի իրավիճակում, երբ Եվրոպայի ամենադժվարին հանգուցալուծվող հակամարտություններից մեկը լայնածավալ պատերազմի վերաճելու շեմին է։ Հպանցիկ կերպով նկարագրելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները, թերթի թղթակիցը հատուկ ընդգծում է, որ հայկական և ադրբեջանական կողմերը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերեցին Մոսկվայի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, չնայած այն իրողությանը, որ գոյություն ունի խնդրով զբաղվող Մինսկի խումբ։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում ամերիկյան ներգրավվածության, ապա Վաշինգտոնում նման քայլի դիմելու մեծ ցանկություն չունեն։ Վկայակոչելով Միացյալ Նահանգները ներկայացնող դիվանագետների հետ ունեցած մասնավոր զրույցները, նշում է Financial Times-ի թղթակիցը։ Ամերիկացի դիվանագետներից մեկը թերթին խոստովանել է, որ Վաշինգտոնում ապրիլի 2-ին չեն ունեցել անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների արբանյակային պատկերը։ Պարզվեց, որ այդ տարածաշրջանը դիտարկող ամերիկյան բոլոր արբանյակները հետևում են կամ Սիրիային, կամ էլ Ուկրաինային, գրում է Financial Times-ը։ Ով է հաղթել հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմում, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Եվրազիան Network կայքի Թբիլիսի թղթակից Ռոբին Ֆորեստեր Ոքերը։ Արտասահմանցի լրագրողներից շատերը կարողացան առանց խոչընդոտների և արագորեն Հայաստանի տարածքով մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ և ժամանելուն պես հավատարմագրվել Ստեփանակերտում, գրում է կայքը ավելելով։ Տեղացի պաշտոնյաները քաղաքի կենտրոնական հյուրանոցում ամենօրյա մամուլի ասուլիսներ էին անցկացնում, լրագրողներին նաև հարցու պատասխանի հնարավորություն ընձեռելով։ Բացի այդ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հնարավորություն էր տրված քաղաքացիական մեքենաներով մեկնել ճակատային գիծ, նշում է կայքի լրագրողը, հատուկ ընդգծելով, որ Ադրբեջանում իրադրությունն այլ էր։ Միջազգային լրատվամիջոցներից մեկի ներկայացուցիչն, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, կայքի հետ զրույցում Բաքվի լրատվամիջոցների համար կազմակերպած այց առաջնագիծ որակեց որպես սրընթաց, հոգնեցուցիչ և քաոսային։ Ամերիկացի փորձագետները, սակայն, չեն բացառում, որ որ առաջիկայում արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցներում ադրբեջանական տեսակետը կարող է ավելի տեսանելի կամ անգամ գերակշիռ դառնալ, գլխավոր պատճառն ըստ կայքի Բաքվի գործադրած լոբիստական ջանքերն են լինելու։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն ապրիլի 5-ին կնքված հրադադարից 3 օր անց արդեն Ադրբեջանը համաձայնել է ևս $70,000 վճարել Վաշինգտոնում գործող Podesta Group ընկերությանը հանրային կապերի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների դիմաց, գրում է Eurasian.org-ը։
Տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստի ժամանակ ադրբեջանցի պատվիրակի հարցինի պատասխան ադրբեջանին կոչ արել դադարեցնել կրակը։ Լիագումար նիստի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի շուրջ ելույթներով հանդես են եկել նաև հայկական պատվիրակության անդամները։ Նիստի առավել ուշագրավ մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստի ժամանակ ադրբեջանցի պատվիրակի հարցինի պատասխան ադրբեջանին կոչ արել դադարեցնել կրակը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահին հարցուղած ադրբեջանցի պատվիրակը կրկնել է իր նախորդ պնդումները գրավյալ տարածքների և մյուս հարցերի մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաերա Զոհրաբյանը ազատությանը փոխանցել
Գանիրա Փաշաևան եւ նրա ուրեմն համախոհները իր պատվիրակության եւ ոչ միայն իր նույն շատ ծանր հոգեվիճակում են, նույն ելույթը սկսվեց մի միլիոն փախստական, օկուպացիա եւ այլն եւ այլն, ակնկալելով եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի աջակցությունը, այսպես հա ճնշված Ադրբեջանին Հայաստանի կողմից եւ առաջի անգամ, այո, ես կարող եմ ասել, որ շատ հստակ եւ շատ հասցեական էր եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պատասխանը։ Հիմա ես չգիտեմ, ինչ մեկնաբանություն դրան կտորցի տալ Ադրբեջանը, բայց Յունկերի պատասխանը հստակ էր, քանի որ Յունկերը պատասխանեց ֆրանսերենով եւ շատ հստակ ասված էր. Ես մի բան կարող եմ ասել ձեզ, ուղված Գանիրա Փաշաևային, դադարեցրեք կռիվը եւ հարգեք հրադադարը։ Սա հստակ Յունկերի պատասխանից հետո ողջ դահլիճը սկսեց ծափահարել։
Այսօր ելույթով հանդես եկավ հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նա հիշեցրեց. 4-օր տևած պատերազմը լուրջ կորուստների պատճառ դարձավ հակամարտության գոտում, երկու կողմերը կրեցին կորուստներ։ Փնտրելով հակամարտության կարգավորման ռազմական լուծում, Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ ցույց դրեց իր ծայրահեղան հարգալից վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը, ապա հիշատակեց օրինական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի անկախացման քայլերը, ներառյալ խորհրդարանի 1988 թվականի որոշումը, 1991 թվականի անկախության հանրաքվեն, հարցրեց, թե ինչ նպատակ հետապնդեցին Ադրբեջանի ջանքերը, ճնշելով ինքնորոշումը էթնիկ ջարդերի, ժտումների և ռազմական գործողությունների միջոցով։ Միջազգային հանրությունը պետք է երաշխավորի, որ Ադրբեջանը հարգում է միջազգային պահանջների հիմնական սկզբունքներից մեկը, այն է հակամարտության կարգավորման համար հրաժարվել ուժի կիրառումից, պնդես Լևոն Զուրաբյանը։ Երախորդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանն անդրադարձավ ադրբեջանական կողմի ուժի կիրառման հետևանքով քաղաքացիական անձանց սպանությունների դեպքերին։
Նախորդային Հայաստանյան լրատվամիջոցներում Ղարաբաղյան թեմային զուգահեռ ակտիվորեն արծարծվում էր նաև ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանի անակնկալ հրաժարականի թեման։ Օրեր առաջ վերջինիս անունը սկսեց շոշափվել Պանամական օֆշորի աղմուկանաց պատմությունների համատեքստում։ Փորձը սակայն ցույց է տվել, որ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ թրծված հայաստանյան պաշտոնյանները իրենց արևմտյան պաշտոնակիցների օրինակով գրեթե երբեք հրաժարական չեն տալիս։ Հետևաբար նախորդից հնչող գլխավոր հարցերից մեկը հետևյալն է. ինչու Միհրամ Պողոսյանն այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց։ Ցավում են, որ անունը սարսափում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Այս այսպիսի հուզիչ գրառում էր արել Պողոսյանը բացատրելու համար իր հրաժարականը։ Մինչդեռ որոշ փորձագետներ նկատում են, Պողոսյանին ուղղակի զոհաբերեցին, հարմար պահ էր ցույց տալու համար, որ պետությունը հաստատակամ է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հարցում, ասում են նրանք։ Իսկ ինչ ասելիք ունեն ԴՀԿ-ի հրաժարականի հետ կապված քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է Միրան Պողոսյանի հրաժարականը իրավիճակային լուծում էր ուղված միջազգային հանրությանը։
Ես իշխանություններից ակնկալում եմ, որ այդպես անարդար չեն վերաբերվի Պողոսյանի նկատմամբ Միրան, և որոշ ժամանակ հետո, երբ ջրերը մի փոքր կհանգստանան, ինքը ավելի բարձր պաշտոնի կնշանակվի, գոնե նվազագույնը իր պաշտոնին կվերականգնվի, որովհետև ես կարծում եմ իշխանությունների այդ չակերտավոր խորիմաստ քաղաքականությունը, որ միջև հիմա վարել են, և որևէ մեկը չի եղել առանց պաշտոնի, որևէ մեկը չի եղել առանց հավելյալ լծակների, իրենք այս դեպքում ևս կշարունակ են իրենց այդ քաղաքականությունը, և հայ հասարակությունը Միրան Պողոսյանի մասին շատ չի մտահոգվի։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը գնահատում է դատականակների հարկադիր կատարման ծառայության վերջին տարիների աշխատանքը։
Ըստ էության աշխատանքային փոխհարաբերություններ այդպես չենք ունեցել, բայց որ այդ կառույցը վերջին տարիներին շատ լավ էր աշխատում, դա ինձ համար գնահատելի է։
Իրավական, այսինքն գնահատական կամ հետևանքներ ունենալու են նման, այսինքն ֆինանսական մախինացիաների
կապված որ իրավաբանական հետ, որ երբ պաշտոնից հրաժարվում են, իրավաբանական հետևանքներ պիտի ունենա։ Այլ բան է, եթե մարդը հանցագործ է կամ ինչ-որ մի բան է այդպես կատարել իր կյանքում, այդ ժամանակ կարող է պատասխան տալ, բայց պաշտոնից հրաժարվել և նաև պատասխան տալ, ու պիտի պատասխան
տալ։ Օֆշորային սկանդալի մասին է խոսքը, օֆշորային սկանդալի, չմուծված հարկերի, այսինքն դատախազությունը պետք է զբաղվի։
Հասկանալի է, դրանք ըստ էության փաստորեն մամուլում արտահայտված մտքեր են։ Դրա իրողությունները, եթե այնպիսին լինի, որը հակասի մեր երկրի օրենսդրությանը, բնականաբար ոչ մենակ ինքը, այլ ցանկացած մարդ պիտի պատասխան։
Մի քանի օր առաջ Մոսկվայի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել հայազգի գործարար բարերար և հասարակական գործիչ Լևոն Հայրապետյանին։ Ցաքումով Ղարաբաղցի Հայրապետյանը մեղադրվում է մեծ գումար յուրացնելու մեջ։ Բազմաթիվ ցանր հիվանդություններով տարապող Հայրապետյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղքը։ Ոմանք նրան առնչվող այս զարգացումներն անգամ փորձում են դիտարկել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների համատեքստում, համարելով, որ սա Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղի վրա ճնշման լրացուցիչ լծակ է։ Այսօր գործարարի աջակիցները բողոքի երթ են կազմակերպել Երևանում Հայաստանի իշխանությունների պահանջելով միջոցներ ձեռք առնել Հայրապետյանի ազատ արձակման համար։ Արտակ Համբարձումյանն է հետևել հերթին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն! Ազատություն!
Այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ բողոքի երթ անցկացրեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, պահանջելով ազատ արձակել Մոսկվայի դատարանի կողմից օրեր առաջ 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին։
Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին, փոխել խափանման միջոցը։
Շարժվելով դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայացուցչություն, ակցիայի մասնակիցները նամակով պահանջեցին վերանայել կալանքի որոշումն ու ազատ արձակել Հայրապետյանին։
Մի հանցանքի համար, որը դեռ պարզ չի և այդքան մեծ չի, տանել շատ անտանելի պայմաններում, առողջությանը սպառնացող պայմաններում պահել, դրա մեջ ինչ-որ միտում կա, և մենք պահանջում ենք, որ այս միտումը չլինի։ Այսինքն օբյեկտիվ քննություն արդարության վերականգնում, մինչ այդ հումանիստական մոտեցում հիվանդ մարդու նկատմամբ։
Մինչև ռուսական դեսպանատուն գնալը գործարարի աջակիցները նամակ հանձնեցին արտգործնախարարությանը, պահանջելով անհապաղ կապ հաստատել ռուսաստանցի գործընկերների հետ և ամեն խողովակով փորձել հասնել Լևոն Հայրապետյանի ազատ արձակմանը։
Հույս ունենք այս ակցիայով, որ արտգործնախարարությունը գոնե այս հարցում տեղից կշարժվի և իր հյուպատոսական ծառայությամբ այս ծառայություններով հետամուտ կլինի մարդու տարական իրավունքների տարեց բավական հիվանդ և մշտական խնամքի կարիք ունեցող մարդու խնդիրների հետապնդման։
Հայրապետյանը մեղավոր է ճանաչվել ցմահ ազատազրկման դատապարտված Բաշկիրիայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստևի մորից խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեջ։ Հայրապետյանը հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Գործարարը ձերբակալվել էր 2014-ին Դոմոդեդովո օդանավականում և մոտ 1 տարի անցկացրել մեկուսարանում, ապա ենթարկվել տնային կալանքի։ Սակայն ապրիլի 14-ին վճռից հետո Հայրապետյանը կալանավորվել է դատարանի դահլիճում։ Ակցիայի նախաձեռնողները հայտարարեցին, որ շարունակելու են բողոքի միջոցառումները, քանի դեռ Հայրապետյանը ազատ չի արձակվել։
Սվոբոդո! Սվոբոդո! Սվոբոդո!
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատանողությամբ ուսումնական նռնակ նետելու դեպքի արձիվ քնչական կոմիտեի վարույթում քնվող քրգորտի շրջանակներում նախորդին ձերբակալվել է Երևանի բնակիչ 32-ամյա Հովանես Մուրադյանը։ Նանե Սահակյանն է փորձել հավելյալ մանրամասներ իմանալ այս դեպքի առնչությամբ։ Կալանվացի հարազատները մասնավորապես մեր թղթակցին պատմել են, որ Հովանես Մուրադյանը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Լսենք Նանեի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը 3 երեկոյան ձերբակալել է Երևանի մի բնակչի, ում կասկածում են անցյալ շաբաթ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատանուղությամբ ուսումնական նռնակ նետելու մեջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 32-ամյա Հովանես Մուրադյանը հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության համատեղ միջոցառումների արդյունքում և արդեն հարցաքննվել է ու ցուցմունք տվել։ Հովանես Մուրադյանի հայրը, Սերգեյ Մուրադյանը, ազատությանը պատմեց, որ որդու հետ կապված միջադեպի մասին առաջին անգամ է լսել, երբ իրավապահները մեծ խմբով գնացել էին իրենց բնակարան։
Ասացին, բա չես լսել, որ Քոչարյանի տան վրա ինչ-որ նռնակ են գցել կամ բան է կոմենքում։ Ասում եմ, չէ, մարդ, ես նոր առաջի անգամ ձեզանից եմ լսում էդի։ Բա ասաց, ովշեմ գնացել է, նռնակա գցել դե, այթե մայթել է, չէ, ասում է, բար ուչեդնիա եղե։
32-ամյա երիտասարդի հայրը չի բացառում, որ ուսումնական նռնակը կարող էր իր որդին նետել, ով վերջին 5 տարիներին հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։
Դեղել էդ նույն դիակնոզը տվեցին շիզոֆրենիա, գարցել մի պահ, որ ինքը դեղերը ընդհանրապես չէր կամում, չենք կարում արդեն բանանենք, արդեն սրացման պահեր էր լինում իր ամոթ, որ սրանում էր ինքը արդեն սկսում էր հետ իրա բողոքի գիրկը բացել, ու հայանքներից սկսված, ովշմ էլ ինչ բան, ես մեր կառավարությունից բռնած, Լևոնից բռնած, Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով, մինչև Ալիևով, Պուտինով, Օբամայով, Մանով։
Երկրորդ նախագահի հանդեպ Սերգեյ Մուրադյանի խոսքով որդին որևէ ընդգծված վերաբերմունք չի ունեցել։ Հայրն ասում է, երբ Հովանեսը չէր ընդունում դեղերը, ինքը ենթադրել անգամ չէր կարող, թե որդին ինչ էր մտածում կամ ծրագրում։ Ըստ քնչական կոմիտեի Քոչարյանի տանուղությամբ նռնակ նետելու գործով նշանակվել են փորձաքննություններ։ Ձերբակալված Հովանես Մուրադյանի հայրը պնդում է, որդու առողջական վիճակը հաշվի առնելով նա պետք է ճանաչվի անմեղ Սունակ.
Այլ թեմաներ, Սահմանադրական հանրաքվեի օրը Ազատության լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվող Սիրու Շովանիսյանն այսօր դատարանում հայտարել է, թե լրագրողի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ մեղադրանքի, Հովանիսյանը բռնություն գործադրելով դիտավորյալ խոչընդոտել է Ազատության լրագրողի և օպերատորի աշխատանքը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկա եղել դատական նիստին։
Սահմանադրական հանրաքվեի օրը Ազատության լրագրողի և օպերատորի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվող Սիրու Շովանիսյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե մեղքը մասնակի է ընդունում։ 50-ամյա կինը պաշտպանի հետ խորհրդակցելուց հետո հայտարարեց, թե լրագրողի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ մեղադրանքի Սիրու Շովանիսյանը բռնություն գործադրելով դիտավորյալ խոչընդոտել է Ազատության լրագրողի և օպերատորի լիազորությունների իրականացմանը։ Հանրաքվեի օրը Արաբկիր համայնքի ԱՅՈ-ի շտաբի մոտ կինը փորձելով հանգարել նկարահանումները թքել էր լրագրող Անուշ Մկրտչյանի վրա։ Ավելի վաղ Խովանիսյանը Ազատությանն ասել էր, թե ինչու այդպես վարվել, պաշտպանում էր ԱՅՈ-ի կողմնակիցներին ու չէր ուզում, որ լրագրողները նկարահանումներ կատարեն շտաբի դիմաց, որտեղ սենդվիչներ էին բաժանում մարդկանց։
Քաղաքապետի համար էի անում։
Պարոն Մարկարյան,
այո,
ինքներ են տեղ ուղարկել ձեզ։
Ոչ մեկ ինձ չի ուղարկել, ես եմ գնացել։
Այսօր արդեն ասած, որ շտաբ էր մտել բուտերբրոդների համար, չի աշխատում, նպաստով է ապրում ու առանց կողմնակի օգնության երեխաներին պահել չի կարողանում։
Նպաստով թոշակով աշխատանալու մարդկանց օգնության ես իմ երեխեքի գոյությունը պաշտպանում եմ։ Պարկով ուտելիք եմ վերցում խանութներից, պաշտոնավոր մարդիկ ինձ օգնում են, ես իմ պարկերը փակում եմ։
Հետոն էլ են ձեզ փող տվել պաշտպանում։
Ոչ։ Ավանի դեպուտատը Ռոբերտ Սարգսյան։
Հա, Մարկարյանի
Անուշ Սարգսյան։
Հա, ձեզ օգնում։
Ինչ
ձեզ օգնում։
Այո, ամենամիտ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։